ยืนเดี่ยวสแตนด์อัพคอมเมดี้คอมมูนิตี้ของคนเล่นเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี
้เต็มมือให้กับเอ็นอาร์เช่สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับผม
ผมทำเพจกับอาม่ามา6ปีผมไม่เคยโดนทัวร์ลงมาก่อนเลยปีนี้โดนทัวร์ลงไป2รอบคือช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็เรียกว่านอนจนเป็นแผลกดทับมากๆแล้วก็มันมีไลฟ์โค้ชโผล่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายไอตอนนั้นเนี่ยต้องเกริ่นประวัติก่อนว่าตอนช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่เราอยู่บ้านพักผ่อนแล้วเราก็เจอไลฟ์โค้ชเยอะแยะมากมายไอคนนึงที่เราเห็นก็คืออย่างพี่ผู้กองเขาพี่ผู้กองแล้วเราก็ไปทำคลิปล้อเลียนนะครับทีมงานก็อยู่ด้านบนนี่แหละผลปรากฏว่าคลิปล้อเลียนที่ออกมาตอนนั้นเนี่ยยอดไลฟ์มันถล่มทลายไลฟ์ประมาณเป็นแสนแล้วก็ยอดแชร์มัน 80,000 กว่าแชร์คนเข้าถึงคลิปนั้นประมาณ 5-6 ล้านฮะหุ้ยปังเว้ยในสายอินฟลูเอนเซอร์สายคอนเทนต์ต้องต่อยอดโทรคุยกับทีมงานเฮ้ยไปหาผู้กองเบนไหมทีมงานเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ห้ามนะโอเคเอาด้วยเราเลยติดต่อผู้กองเบนไปทางเพจผู้กองเบนก็เลยบอกว่าโอเคมึงก็มีโปรไฟล์นะเว้ยก็มียอดฟอลโล่ล้าน6ล้าน7อะไรเงี้ยเอางี้แล้วกันพรุ่งนี้มาหาแล้วกันก็นัดกันพรุ่งนี้เช้าวันพุธฮะจำได้ว่าเราไปวันพุธตอนเช้าตื่น 6:00 นเช้าเขานัด 7:00 นต้องบอกพูดแบบเป็นกลางผู้กองเบนตัวจริงเราเจอวันนั้นวันแรกถามว่าเขาเป็นคนแบบในคลิปมั้ยมันไม่ใช่นะครับคือเขาเจอตัวจริงครั้งแรกคือเขาเป็นคนค่อนข้างเฟรนลี่น่ารักเขาโดนลงมาแล้วเขาก็มาเปิดประตูให้เรามาแบบเฮ้ยพี่เบนสวัสดีมาแบบหูทักทายกันปกติผู้กองเบนเป็นคนที่บุคลิกแปลกอย่างนึงไม่ได้บูลลี่แกนะต้องบอกกันนะกลัวเรื่องบูลลี่มากแกเป็นคนที่ถ้าเจอกันปกติแบบนี้แกคุยปกติอ้าวเฮ้ยพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับแต่ถ้ากล้องหันหาแกเมื่อไหร่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพอเจอกล้องปุ๊บมึงมันกระจอกเจอทีแรกก็งงให้เป็นอะไรวะเนี่ยทำไมเห็นกล้องแล้วต้องเป็นแบบนี้วะแต่ก็ยังเก็บไว้ในใจอยู่นะเฮ้ยน้องเบนวันนี้จะมาถ่ายอะไรครับวันนี้พี่ยินดีนะทำคอนเทนต์อะไรขอให้เป็นแง่บวกแง่อะไรก็พอพี่กล้องมามึงมันกระจอกเราเข้าใจแล้วว่าบุคลิกเขาเป็นแบบนี้เราก็ถ่ายคลิปปกติเราถ่ายคลิปแบบปกติเราเล่นมุกวันนั้นเล่นมุกประเภทยอมรับตรงๆเลยนะเราเจาะจงไปกดส้นตีนเขาเลยแหละเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจอยู่บันนักสตาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจเป็นอะไรเงี้ยเราไปถามเขาเนี่ยคลิปทุกวันนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะเพราะว่าปล่อยมาแค่รูปเนี่ยทัวร์ลงชิปหายไปเกือบเดือนนะถ้าปล่อยคลิปมานี่อาม่ากูไปกับพ่อมาม่าเลยทีเดียวเชียวก็ไม่ปล่อยแล้วกันอันนี้เล่าคร่าวๆในคลิปนี้เป็นแรงเทมแน่นอนมันมีอยู่แค่ทีมงานแล้วไม่มีที่ไหนละเขาบอกเขาอยู่บรรณาสตาเราก็ไปถามเขาอันนี้คือในคลิปนะเราถามเขาพี่เคยเข้ากรมบ้างไหมบอกผมเข้าบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นมุกแบบกรมราชทัณฑ์มุกอะไรอย่างเงี้ยคือถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บแยกย้ายก่อนกลับบ้านตามมารยาทพี่เบนซ์บอกว่าเฮ้ยมึงมาถ่ายรูปกันโอเคการถ่ายรูปกับใครสักคนหนึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะต้องไปทำหน้าบึ้งเงี้ยเวลาถ่ายรูปปุ๊บก็ต้องกอดคอแล้วกูก็แบบโอเคเขาถ่ายเราก็ต้องถ่ายด้วยแล้วก่อนกลับบ้านพี่เบนซ์บอกว่ารู้ป่ะกูเป็นคนดูเลขได้นะขอดูเลขเบอร์โทรหน่อยแล้วก็ให้ไป7792เบอร์ท้ายเราอะไรเงี้ยเขาบอกกูเบอร์นี้จะชิบหายนะเนี่ยนะสาบานให้บ้านเบื้องให้ธุรกิจเจ๊งเลยเขาพูดคำนี้จริงๆแล้วเขาบอกพี่ทำไงอะกูมีเบอร์นะมีเบอร์จะขายแต่ว่าเบอร์เนี้ยจริงๆดูเลขท้ายนี่แม่งไม่โอเคนะมันจะมีข่าวเคราะห์เขาบอกผมประมาณตอนช่วงเที่ยงวันฮะเราก็กับทีมงานแยกย้ายกลับบ้านถึงบ้านเราฝั่งทนประมาณช่วงบ่ายโมงตรงก็ไปนั่งกินบะหมี่แล้วบอกหูคอนเทนต์นี้ปังแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็เลื่อนหน้าฟีดไปเจอเพจผู้กองเบนซ์ลงรูปคู่กับเราเป็นรูปแบบกอดคอยิ้มหวานหน้าแบบนี้เลยความที่เขาลงรูปคู่ตามมารยาทปุ๊บมึงลงกูก็ต้องลงเพจกูด้วยตามมารยาทเราต้องลงฮะเพราะไม่เป็นการให้เกียรติเขามึงลงปุ๊บ5นาทีกูลงต่อเราสิ่งที่เราลืมคิดไปอย่างนึงคือหน้าฟีดเลื่อน Facebook มาเนี่ยต่อกันเลยเบนซ์กับเบนซ์อาบาเช่2คนนะ2เบนซ์ต่อกันประมาณได้10นาทีฮะทัวลงโอ้ยเหี้ยมึงสนิทกันนี่หว่าที่มึงทำมาวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้โดนด่าไปเละตอนนั้นโดนทัวลงมีอยู่เพจนึงฮะเล่นผมทั้งหมด17โพสต์วันเดียวอะเล่นเหมือนกูไปฆ่าพ่อมันตายเลยพูดจริงๆนะนี่ไม่รู้โกรธหาอะไรหนาเล่นกับผู้กองเบนซ์เราแค่จะบอกว่าชุดนี่คือที่มาว่ามันคือของไลฟ์โค้ชของผู้กองเบนซ์เราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขาแต่ถามว่าเราชอบหรืออะไรไหมเราเฉยๆแต่ว่ามันเป็นแนวทางเฉยๆฮะผมเชื่อว่าคนที่ติดตามไลฟ์โค้ชแล้วก็ไลฟ์กดแชร์เยอะๆเนี่ยคือคนที่ต้องการจุดยึดเหนี่ยวหลายๆคนที่ติดตามไลฟ์โค้ชกดแชร์คลิปของพี่ต่างๆนานาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยทุกคนต้องการอะไรอ่ะทุกคนก็ต้องการ อยากรวยอยากประสบความสำเร็จเมื่อ10ปีก่อนสมัยที่ผมเรียนอยู่ปี1ผมอยากรวยมากสมัยปี1ถามว่าเราจะรวยได้ยังไงไม่มีทางฮะบ้านเราไม่ใช่บ้านคนรวยขนาดนั้นสุดท้ายผมไปจับได้ทางนึงคือผมคิดว่าผมจะร่วมหุ้นกับสโมสรพรีเมียร์ลีกผมคิดว่าผมจะต้องเขาเรียกว่าสมัยนี้เรียกว่าคอลแลบผมเลือกคอลแลบกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมัยนั้นนะผมคอลแลบทุกสัปดาห์เลยก่อนผมจะคอลแลบผมจะซื้อสปอร์ตแมนกับสปอร์ตพูพกติดตัวไว้ผมคอลแลบกับแมนยูได้ประมาณเป็นปีฮะถ้าตอนนั้นปัจจุบันเนี่ยจริงๆผมช่วยสโมสรแมนยูไปเป็นล้านนะค่าตัวบูโน่ฟันเดเนสทุกวันนี้กูช่วยไปครึ่งหนึ่งแล้วนะผมช่วยแมนยูไปตอนนั้นเยอะมากเรารู้สึกว่าทำไมเราสู้เขาไม่ได้เราช่วยเราชอบแมนยูเราชอบสโมสรพรีเมียร์ลีกเราชอบเยอะเราช่วยเขาเยอะจนกระทั่งเราอยากรวยไงเราไม่ได้ชอบการพนันนะแต่เราอยากรวยไปเจอด้านหลังหนังสือพิมพ์เขาเขียนว่าทีเด็ดบอลล็อกอันนี้คือตัวล็อกบอลเลยอะล็อกบอลเลยบอกว่าให้เราแทงอะไรอะคูณละ 10,000 บาทคนฉลาดไม่เชื่อหรอกแต่ว่ากูโง่กูเชื่อวันนั้นเขาให้สต็อกเจอกับแมนยูอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะ10ปีที่แล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะเขาให้สต็อกกับแมนยูก่อนจะให้ราคาก่อนจะให้ทีเด็ดมาเราต้องโอนตังค์ไปก่อนโอนไป 10,000 เราก็เล่นไป 15,000 คู่แรกได้เฮ้ยทีเด็ดนี่แม่นว่ะเราก็เลยบอกเพื่อนๆเราแต่เราไม่บอกทีเด็ดมันนะเพราะเนี่ยมึงมาชุบมือเปิดไม่ได้ไงคู่ที่2ถัดไปฮะเราบอกเพื่อนเราไปแล้วบอกไอ้บอยไปอย่างเงี้ยคู่ที่2แมนยูเจอสเปอร์ฮะให้สเปอร์คู่แรกได้แล้วไงผมใส่คู่2ผมยอมรับตรงๆนะประมาณ 50,000 บาทอย่างน้อยกำไร 40,000 สุดท้ายคู่นี้โดนไอ้บอยสายนี้ไม่แม่นแล้ววะไอ้ที่กูบอกมึงอะไม่แม่นอะไรที่มันให้กูมามันให้แมนยูนะสรุปก็คือมันให้คนละฝั่งกันอันนั้นคือทางสายบอลสุดท้ายเราก็ยังเดินสายบอลอยู่ยังไงกูต้องเอาชนะพรีเมียร์ลีกให้ได้เพราะกูจะคอลแลบกับมึงให้ได้แมนยูเชสเตอร์มีพี่ท่านหนึ่งแนะนำฮะให้ไปไหว้เจ้าพ่อเจ้าพ่อท่านนี้ชื่อหยี่กอฮงเจ้าพ่อแห่งการพนันเจ้าพ่อแห่งโชคลาภสถานที่คือศาลเจ้านี่อยู่ดาดฟ้าสอนอพระพาชัยศาลเจ้าแห่งการพนันเสือกอยู่บนสอนอพระพาชัยถามว่ากูไปไหมกูไปแน่นอนไอคนที่แนะนำมาเนี่ยคือไหว้มาก่อนแล้วมีรถแล้วนะมีรถแล้วนะแต่เมื่อก่อนมีบ้านมีรถหมดเลยนะตอนนี้เหลือแต่รถแล้วนะตอนนี้เหลือแต่รถผมไปที่หยี่กอฮงทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะบนสอนอพระพาชัยเราก็ศึกษาไปว่าท่านชอบอะไรสุดท้ายเรารู้ว่าท่านชอบข้าวขาหมูชอบซิก้าห้ามวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเหล้าขาวพอขึ้นไปก็เจอสันเจ้าละแต่ต้องต่อคิวนะมีตำรวจไหว้อยู่ข้างหน้าแต่ตำรวจอาจจะไม่ได้ไหว้ขอพรขออะไรแบบนั้นแบบเราฮะสุดท้ายผมก็ลงไปไหว้แล้วคิดว่าโอเคถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็อาจจะเลิกละคงไม่ใช่ทางเราเพราะเราโดนมาร่วมแสนร่วมล้านละก้มไปไหว้วันนั้นไปวันธรรมดาแหละแต่บอกว่าเสาร์เนี้ยแมนยูเตะวันที่ไปไหว้หยี่กอฮงฮะก้มกราบท่านพนมมือกราบ3ครั้งแล้วบอกท่านว่าขอให้แมนยูเข้าสัปดาห์นี้ถ้าแมนยูเข้าจะถวายข้าวขาหมู1จานซิก้า5มวนแล้วก็เหล้าขาวเรากราบไหว้เสร็จแล้วเรากราบปุ๊บเราเฮ้ยเราชื่นใจนะเราคิดว่าโอเคจริงไม่จริงไม่รู้แต่เราชื่นใจแหละไหว้ไม่ทันเสร็จปุ๊บมีเสียงเรียกข้างๆไอ้เบนหันไปกูเจอเฮียฮงเจ้าของโต๊ะบอลที่แทงกับกูอะแดกกูไปเป็นแสนเป็นล้านแล้วนะกูมาบ่นว่าจะเอาข้าวขาหมูมาแจกแต่ที่เฮียฮงเอาลูกน้องมาคือแม่งเอาหมูมา5ตัวเหล้าขาวมันเราบ่นไปแค่เท่าไหร่นะเราบ่นไปแค่ไม่สองมันเอาเหล้าขาวมาเป็นลังที่สำคัญซิก้ากูบนไป5มวนไอ้นั่นมาเป็นคอตตอนเลยนะเฮียฮงบอกว่าหมูที่กูมาวันนี้เนี่ยมึงซื้อให้ล้วนๆเลยนะเนี่ยสุดท้ายหลังจากวันนั้นมาเราก็หยุดเล่นมานานมากจนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมได้ไปจังหวัดที่จังหวัดระนองฮะไปเล่นคอนเสิร์ตไปทำงานการกุศลไปเล่นคอนเสิร์ตกันไปกับพี่ๆหลายๆวงเอ่ยชื่อได้เลยวันนั้นไปกับวงเพกาวฮะเจ้าของเพลงมุมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บเพกาบอกว่าเฮ้ยข้ามเรือไปนู่นมีเกาะสนมีคาสิโนมึงสนใจไหมไม่ต้องตอบเลยฮะกูขึ้นอยู่บนเรือรอมึงเรียบร้อยแล้วข้ามไปกับเพกาว5คนฮะแล้วมีพี่อีกศิลปิน4-5คนรวมทั้งหมด7คนฮะข้ามไปถึงฝั่งเกาะสนเป็นเกาะพม่าเป็นคาสิโนพี่ติ๊กนักร้องวงเพกาเปิด Google วิธีเอาชนะคาสิโนฮะ หน้าคาสิโนเขาจะมีห่วงจุ้ยมีสิงมีน้ำพุพี่ติ๊กบอกว่าแบบนี้ถ้าเดินเข้าไปเราจะแพ้มันเว้ยมึงต้องถอยหลังเข้าคาสิโนถอยหลังเสร็จแล้วภาพที่แม่งน่าเกลียดคือ7คนเดินต่อแถวกันแล้วถอยหลังเข้าจากนั้นพอเจอสิงปุ๊บเราเดินผ่านสิงไม่ได้เราต้องเอิญอ้อมไปหลังสิงแล้วสิงแม่งอยู่ติดกำแพงอ้อมไปอย่างนี้แล้วคนที่เขาเล่นเป็นหมื่นเป็นล้านนี่เขาก็เดินเข้าออกแล้วเขามองได้7ตัวที่ทำอะไรเนี่ยอ้อมสิงเสร็จปุ๊บเดินเข้าคาสิโนปุ๊บต้องมีท่ามีอะไรหลบโน่นหลบนี่แล้วบอกบทสรุปได้เลยว่าสุดท้ายออกมาก็หมดตัวอยู่ดีนี่ขนาดกูหลบสิงขนาดนี้แล้วนะถ้าไม่หลบสิงนี่กีตาร์หมดทั้งวงเพลงเก่าเลยนะบอกให้ตรงๆผมเจอกับไลฟ์โค้ดมาเยอะผมย้อนกลับไปสมัยที่ผมยอมรับเราไม่มีจุดยืนการที่เรามีไลฟ์โค้ดคือเราต้องการแค่จุดยืนจุดนำตัวเราแค่นั้นเองแม้กระทั่งตอนที่ลูกชายผมเกิดชื่อน้องบูโน่เนี่ยนะฮะก่อนจะเกิดผมยังต้องไปถามอาจารย์ท่านหนึ่งในการเลือกเวลาเกิดว่าดีไหมเรายังไม่เชื่อมั่นในตัวลูกเราเองเลยอะเราเอาเมียเราแท้ๆแต่เราต้องถามเวลาเกิดกับอาจารย์เขาอะวันนั้นไปดูหนังเรื่องจูเมนจี้แล้วเมียบอกว่าเหมือนกับน่าจะคลอดแล้วล่ะก็เลยไปที่โรงพยาบาลฮะหมอบอกว่าโอเคช่องเปิดละน่าจะคลอดได้ช่วงเวลาประมาณช่วงประมาณ3 ทุ่มอาจารย์ครับถ้าลูกผมคลอดช่วง3 ทุ่มนี่โอเคไหมช่วง3 ทุ่มเนี่ยโอเคอภิชาตบุตรเกิดมา3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มเนี่ยลูกเธอจะเป็นอภิชาตบุตรพ่อแม่จะร่ำรวยสบายใจละไปถึง5 ทุ่มปากบนลูกยังไม่เปิดหมอบอกว่าต้องรอถึง1 ทุ่มแน่ๆล่ะเอาวะอาจารย์ครับปากบนลูกยังไม่เปิดฮะถ้าคลอดช่วง5 ทุ่มถึง 1 ทุ่มนี่โอเคไหมดียิ่งกว่าเมื่อกี้อีกเธออันนี้คือเลือกของมังกรออกมาเนี่ยพ่อแม่สบายร่ำรวยลูกเธอจะเรียนเก่งพยายามให้ออกจน1 ทุ่มช่องคลอดยังไม่เปิดอีกหมอบอกว่าภายใน3 ทุ่มยังไงก็ต้องออกแล้วล่ะเมียก็นอนอ้าไปนะเบ่งไปโหยเอายาเหน็บเอาอะไรไป1 ทุ่มกูยังกล้าโทรหาอาจารย์อีกอาจารย์ครับขออีกทีฮะหมอบอกคลอดภายใน3 ทุ่มแน่อย่างนี้ไหวไหมฮะเลิกจะเธอเชื่อไหมเลิกดีกว่า2 เลิกเมื่อกี้อีกนะช่วง1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเนี่ยเด็กคนนี้ออกมาจะเป็นเจ้าคนนายคนจะมีแต่คนเคารพรักเดินไปไหนก็มีแต่คนไหว้มีแต่คนเคารพเดินไปไหนก็จับขี้ก็เป็นทองสาบานให้พ่อแม่ไม่โอเค3 ทุ่มยังไม่คลอดอันนี้เราโทษเมียเราแหละว่ามันไม่เปิดเองอะหมอบอกว่ารอบนี้ฟันธงเลย3 ถึง 5 ทุ่มยังไงก็คลอดออกมาเป็นลูกคนแน่นอนคุณนี่สบายใจได้คุณโทรหาอาจารย์คุณได้เลยไงดีวะอ่ะกูโทรกูก็โทรแต่รอบนี้ยอมรับว่าโทรไปสายๆเพราะแกนอนหลับแล้วล่ะโทรไป4-5 สายอะ
ฮัลโหล
อาจารย์ครับขอทีฮะรอบนี้คลอดแน่นอน3 ถึง 5 เวิร์คไหมฮะรอบนี้โคตรคนรอบนี้โคตรคนออกมาเนี่ยพูดจริงๆนะดวงเรียกว่าเป็นเงินเป็นทองลัคนาราศีนี้นะดาวจุติเทพมาจุติ3 ถึง 5ยังไงก็ต้องออกมาแบบนี้โอ้โหเจริญไหวอีกครั้งนึงฮะ5 ทุ่มยังไม่เปิดนะฮะจนสุดท้ายไม่โทรหาอาจารย์แล้วลูกคลอด9 โมงโทรหาอาจารย์ครับลูกผมคลอดแล้วครับเป็นไงฉันบอกเธอแล้วคลอดตอนช่วง3 ถึง 5 ทุ่มเนี่ยโอเคที่สุดแล้วนี่ฉันดูลูกให้เธอเนี่ยเลิกให้เธอเนี่ยตามนี้เลยลูกเธอเกิดตอน3 ถึง 5 ทุ่มลูกเธอเกิดตอนประมาณ5 ทุ่มใช่ไหม9 โมงเช้าครับอาจารย์แป๊บนึงนะใส่เข้าเดี๋ยวอาจารย์โทรกลับสุดท้ายอย่าลืมนะฮะอยากรวยใช้เงินกูอย่าไปใช้เงินกู้เคยถามอาม่าว่าอาม่าทำไมเจ็กคนนั้นรวยจังวะทำบุญด้วยอะไรมาม่าบอกเขาไม่ได้ทำบุญเขาทำงานวันนี้สวัสดีครับผม
ติดตามความสนุกได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook Instagram YouTube และ TikTok ยืนเดี่ยว